Tā, cienījamie kolēģi, turpinām 5. jūnijas saimes sēdi. Tātad pirms pārtraukuma mēs uzsākām izskatīt likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas Satversmē un uzsākām debates par pirmo deputāta Andreja Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Tātad turpinām debates. Vārds deputātam Andrejam Elksniņam otro reizi.
Čepāns kundze, es ļoti uzmanīgi uzklausīju jūsu iebildumus, kurus jūs adresējāt attiecībā uz mūsu projektu. Šeit ir jāatzīmē vairākas lietas, ko, diemžēl, jūs noklusējat. Laikā, kad Levita kungs ir bijis valsts prezidenta konstitucionālās tiesību komisijas vadītājs, tad minētā komisija ir atzinusi, ka augstākā legitimizācijas pakāpe ir tiem normatīviem aktiem, kuri ir apstiprināti tautas nobalsošanas ceļā. Šāda veida secinājuma ir nācis arī pats Levita kungs. Orkārt ir jāmin, ka pašreizējā satrasta tiesa priekšsēdētājs Leviņa kungs, iepriekšējā satrasta tiesa priekšsēdētājs Kūtra kungs ir norādījis, ka par šo jautājumu būtu jābūt referendumam, tautas nobalsošanai. Treškārt ir jāatzīmē, ka piedāvātā preambulas redakcija lielā mērā aizskara arī satrasmes negrozāmos pantus, līdz ar ko būtu apsverams jautājums par viņa atbilstību vispār konstitūcijai un par šāda veida pārgrozījuma nepieciešamību, tai skaitā nerīkojot tautas nobalsošanu.
Paldies, vārds deputātam Kārlim Sežantam.
Dien, vēlreiz godātie kolēģi. Es izteikšos vienreiz gan par šo priekšlikumu, gan iespējams arī savu viedokli par dažiem nākošajiem. Kaut arī Čepānis kundze jau diezgan pamatīgi izanalizēja visu šo tekstu. Tā nu sagadījās, ka es preambulas izstrādāšanā piedalījos, var teikt, no pašiem pirmsākumiem, jau no konferences universitātes lielajā aulā, kur pirmo reizi mēs dzirdējām visu sākotnējo un garo variantu, un arī pret šo variantu man sākumā bija daži, teiksim, iebildumi. Bet darba procesā šī iebildumi ir ņemti arī vērā, un šis te teksts ir tas, ko es varētu arī atbalstīt. Jāsaka tā, ka šis te preambulas teksts ir dzimis garās un diezgan lielās diskusijās, mēģinot tajā ietvert dažādas intereses. Mēs diskusiju laikā atteicāmies, protams, no dažiem terminiem, un ne jau tāpēc, ka mēs būtu, teiksim, sliktāki latvieši kā citi. Atšķirībā no priekšlikuma iesniedzējiem juridiskai komisijai un darba grupai bija jādomā par to, lai par šo te preambulas galīgo variantu patiešām nobalsot 2/3, kā tas ir vajadzīgs, jo diskusiju laikā bija iebildumi gan no vienas partijas, gan no otras partijas, a, ja jūs šitā, tad mēs ne, un ja jūs šitā, tad mēs atkal ne. Un, protams, kad tādā situācijā mēs būtu palikuši vienkārši pie sasistas silas. Mēs, protams, varētu turpināt šīs diskusijas, bet neizbēgam, mēs tad nonākam pie viena jautājuma, ko mums pašiem sev būtu jāuzdod. Vai vienas kaut kādas mums, tikai mums svarīgas principiālas lietas dēļ, mēs esam gatavi atteikties no šīs te preambulas vispār, jo mēs nezinām, cik daudz laika mums ir vairs vispār atlicis, lai šo preambulu pieņemtu, un varbūt, ka šī ir viena no pēdējām iespējām. Un noslēgumā, ko es gribētu pateikt, protams, bija tur strīdīgi jautājumi, valsts nācija, ģimene, kristīgās vērtības. Es zinu, ka nāks noteikti daži runātāji runās par viena vai cita datuma, iekļaušana vai neiekļaušana šajā preambulā, bet es tomēr gribētu teikt, ka pēdējā komisijas sēdē apspriešanā piedalījās arī pats sākotnējā teksta autors Levita kungs. Arī varbūt viņš nebija sākotnēji 100% apmierināts ar to, ko mēs ar šo tekstu esam izdarījuši, bet gala rezultātā viņš tomēr piekrita katram šīs te preambulas vārdam un katram šīs te preambulas burtam. Tāpēc es aicinu Saimu un jūs kolēģi darīt to pašu, jo mēs nezinām, cik laika mums vēl ir palicis. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Labdien, cienījamie kolēģi, lai atspēkot visas tās dīvainības vai aplamības, par kuru runāja deputāts Elksniņš, nepietikt arī 15 minūtes, bet es domāju, ka tā tāda apzināta Elksniņa kunga rīcība, jo no ko nu viņš labi māka, tas ir demagoģija, tā viņam padodās vareni. Tas, kas ir galvenais šī priekšlikuma sakarā, to ir noformulējis konstitucionālo tiesību guru šveicietis Kristians Pējers, kurš ir teicis, ka no konstitūcija preambulas runā konstitūcija gars. Un Lietuvai ir Lietuvas konstitūcija un valstī ir savs gars, Latvijas konstitūcija un valstī ir savs gars. Un tas, kad no mūsu satversmes preambulas šis gars runā klusu un čukstu, tas nenozīmē, ka tam ir jāpaliek tā mūžīgi mūžos. Tas, kāds ir šis gars, to ir pateikusi satversmes tiesa interpretējot tās normas un pieņemšanas kārtību, kāda bija mūsu konstitūcija. Un tieši tāpēc mūsu, kā jau Čepāns kundze teica, ne tikai tiesības, bet arī pienākums ir šo preambulu vai šo garu padarīt skaidri redzamu katram. Un šādas tiesības mums ir, un nekāda leģitimizācijas pakāpe nav jāmēra. Lietuvas konstitucionālā tiesa ir pateikusi, kad atbilstoši Lietuvas konstitūcijai ir iespējams mainīt preambulu. Vācijas konstitucionālā tiesa vairākos savos spriedumos ir lēmusi par to, kad šādas preambulas maiņa Vācijas valstī ir iespējama, un tāds starp citu notika, tad, kad Vācija apvienojās, notika Vācija apvienošanās. Vēlreiz mēs runājām par to, kad vai pēc būtības, kā jūs teicāt, var mainīt konstitūciju preambulas, kā jūs izteicāties, ka tas ir konstitucionālais nonsens. Nu, laikam, jūs neesat iepazinies ar praksi, kāda ir pasaulē. Un praksi ir tāda, ka pat tādā valstī kā Maķedonija, kas salīdzinoši nesen izveidojās, kad preambula tika pieņemta kopā ar konstitūciju, pēc neilga laika tā tika grozīta. Indijā preambula tika grozīta pat būtiski, jo sākotnēji tā neparedzēja formulējumu, kāds šobrīd ietvers. Tad sākotnēji bija rakstīts, ka Indija ir suverēna demokrātiska republika. Pēc tam tas tika būtiski grozīta, kur tika ierakstīts, ka tā ir suverēna, sociāla, sekulāra demokrātiska republika. Vairāki piemēri, kad preambulas tiek grozītas, un tas, kad nu, vispārēji tiek pieņemts, kad preambula tiek rakstīta kopā ar dokumentu, tas neko nenozīmē. Ja mums institucionālās un procedurālās normas ir labas, bet dažbrīd atzīstamas kā ģeniālas, kas ir rakstīts mūsu satversmē, tad mums nav nepieciešams ievērot šo formālo it kā eksistējošo pieeju, bet kā jau es iepriekš apliecināju, ka tāda nemaz nav, viņu ievērot. Tātad mūsu pienākums ir pieņemt tādu satversmes preambulu, lai mūsu valsts gars runātu pietiekoši skaidri un saprotami katram no satversmes preambulas. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Ilmai Čepānei otro reizi.
Iespējams, ka man nevajadzētu atbildēt uz Elksniņa kunga teikto. Viņš, diemžēl, nebija ne darba grupās, ne juridiskās komisijas sēdē, kur šie jautājumi tika analizēti. Pirmkārt, es gribētu teikt, ka jūs pilnīgi nepamatot atspoguļojot pašreizējā konstitucionālās tiesas, jeb satversmes tiesas priekšētāja Laviņa kunga viedokli. Es pati redzēju šo interviju Latvijas LNT no rīta studijā, kur Laviņa kungs pilnīgi pareizi teica, ka jautājums par referendumu nepieciešamību ir atkarīgs no tā, kāds ir preambulas vai ievada saturs. Un tad tas tiks vērtēts. Otkārt, runājot par Kūtra kunga izteikumiem, es visu labu domāju par savu bijušo kolēģi, gribēju teikt, ka viņš iespējams jau bija, jau gatavojās politiskam iznācienam un pretējas atversmes tiesas praksei, kad mēs parasti tiesneši nekad nerunājām par to, vai būtu nepieciešams referendums, vai būtu kāda norma atzīstama par spēkā esošu vai neesošu, kamēr tā netika pieņemta, mēs nedarījām, bet no acīm redzot viņam tas kārdinājums, lai piesaistītu tautas uzmanību, bija pārāk liels. Un tālāk nākošais, lai izšķir šo strīdu, godātie kolēģi, es juridiskās komisijas vārdā esmu pieprasījusi vairākiem neatkarīgiem ekspertiem, arī juridiskam birojam atzinumu, jeb slēdzienu, vai ir šis referendums nepieciešams vai nav. Un tas, es to ceru sagaidīt līdz 10. jūnijam, kad arī mēs gatavosim priešlikumus cerams trešajam lasīmam. Taču es nevaru atturēties, nenorādot uz kļūdaino priekšstatu, kuru pieminēja Elsnīkungs. Atbildot uz viņa apgalvojumu, ka preambula it kā grozot Satversmes 1., 2. vai 77. pantu, kur grozīšanai nepieciešam tautas nobalsošana, es gribu teikt, ka tas ir kļūdains. Šī aplamība patiešām ir redzama preambulas jēgas un juridiskā rakstura pilnīgā neizpratnē. Pirmkārt, kā es jau teicu, preambula nesatur konkrētu tiesisku regulējumu kā Satversmes pamatdaļa, ieskaitot jūs minētos pantus. Preambulai cits juridiskais raksturs un funkcijas kā Satversmes pamatdaļai. Preambula tikai jau norāda uz pastāvošiem valsts pamatiem, kas jāņem vērā interpretējot Satversmi. Un ja arī šo preambulas projektu nepieņems, tad šie valsts pamati vienalga pastāvēs. Tie būs un visiem jāievēro arī turpmāk. Otkārt, Latvija ir tāda pati valsts kā citas valsts, tāda, jebkura kā cita valsts, un neviena valsts nav dibināta uz laiku. Tas ir beztermiņa veidojums. Igaunija, piemēram, savā jaunajā 1922. Gada konstitūcijā ir pat nodrošinājusies pret šādām destruktīvām valsts pamata interpretācijām, kas sakņojas primitīvā valsts izpratnē. Konstitūcijas 1. un 2. daļā, nosakot, ka Igaunijas neatkarība un suverenitāte ir mūžīga un neatņemama. Turpretim Latvijā šī reiz izteiktā negrozāmā valsts griba līdz šim nav noteikta Satversmes tekstā, taču tā ir valsts pamatos, kas jāņem vērā, interpretējot Satversmi arī tās 1., 2. un 77. pantu, par kur jūs runājat. Bet vai jūs patiešām domājat, ka Igaunijas valsti nedrīkst likvidēt legālā ceļā, bet Latvijas valsti drīkst? Igaunija pieder pie tām valstīm, kur tautas valstsgribas negrozāmība ir noteikta pašas konstitūcijas tekstā, bet Latvija pie tām valstīm, kur nav noteikts konstitūcijas tekstā, taču pastāv nerakstītos valsts pamatos. Piemēram, arī Polijā negrozāmā valstsgriba nav noteikta konstitūcijas tekstā, taču savā 2010. Gada vienā spriedumā skaidri pateica, ka Polijas valstsgriba nav grozām, tās neatkarība un suverenitāte nav atdodama. Un tieši tādēļ, lai novērstu šādas nejēdzīgas, primitīvas mūsu Satversmes un valsts pamata interpretācijas, ir nepieciešams pateikt preambulā, ka Latvijas valsts nav likvidējama legālā ceļā saskaņā ar Satversmi, ka mūsu valsts griba ir negrozāma. Ar to netiktu pateikts nekas jauns, nekas netiktu grozīts Satversmē, bet tikai jau uz norādīts uz esošajiem kopš 1918. Gada pastāvošiem Latvijas valsts pamatiem, uz kuriem balstās arī Satversmi. Kolēģi, mūsu Satversme nedrīkst un nevar tikt izmantot, lai grautu mūsu valsti.
Paldies, vārds deputātam Valdim Liepiņam.
Cienītā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, es gribētu 100% atbalstīt deputātu seržantu teikto, ka te ir, mēs esam mēģinājuši atrast tādu kompromisu, kas apmierinātu gandrīz visus, bet ne visu pa visu. Un es domāju, ka tādā veidā es varētu arī minēt, ka no reformu partijas bija priekšlikumi, kurus nepieņēma, kurus pārveidoja. Mēs esam gatavi ar to sadzīvot, jo mēs uzskatām, ka šī lieta, tā preambula ir viena no svarīgākām lietām, ko mēs vispārīgi šinī saimā varētu pieņemt. Un kāpēc es to saku? Es saku to tāpēc, ka man ir tagad, es esmu dzīvojis ārzemēs, iebraucu šeit, man ir liels pārsteigums, ka cilvēki, kas te ir ilgus gadus dzīvojuši, kas nevar, kas nesaprot īsti, kāpēc Latvija tāda ir, kā viņi dibināta, ka viņi bija okupēta. Tas ir visiem jāzina, kāpēc tā valsts ir tāda, kāda viņa ir, un tāpēc tā preambula ir tik svarīga. Es tā domāju arī ja, par izglītības pasākumiem. Kā varētu sākt runāt par Satversmi, ja nav laba preambula? Tā preambula jau ir tas, kas dod pamatu, kāpēc tā Satversmi ir tāda, kāda viņi ir. Un tāpēc es uzskatu, ka šis ir viens no svarīgākiem dokumentiem, ko mēs pieņemsim. Un es lūdzu visiem tāpat, kā Kārlis Sežants lūdza, neiesim mazos strīdos. Šim dokumentam ir jābūt tādam, kas apvieno mūs visus, ieskaitot saskaņas centra deputātus, ja viņi ir lojāli Latvijai. Tas ir tas svarīgākais, ka šis mūs apvieno nevis šķeļ. Tā kā es 100% atbalstu šo priekšlikumu, un es runāšu vēlāk par 4. Maija datumu, svarīgi ir pieminēt, es esmu bijis klāt šī procesā no paša sākuma un dzīvoju līdz un darīšu visu, lai būtu šo mēs šo preambulu pieņemt. Paldies par uzmanību.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā Čepēns kundz, ko vēlas piebilst? Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Andreja Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 67 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Otrais ir priekšlikums. Tas ir deputāts Vinets Poriņas priekšlikums, un juridiskā komisija daļai to ir atbalstījusi. Kā jūs redzat, tas ir ļoti tūs nākošajam priekšlikumam, Nacionālās apvienības priekšlikumam. Un tādēļ, ja jūs man atļausiet, es sīkāk raksturošu abus divus šos priekšlikumus. Visu pirms juridiskās komisijas vairākums un arī abi eksperti, kas piedalījās juridiskās komisijas sēdē, nepiekrita priešlikumam satversmes preambulas tiešā tekstā uzņemt konstitucionālo tiesību jēdzienu valsts nācija. Es paredzu, ka par to būs debates, es arī vēlāk runāšu. Komisija uzskatīja, ka preambulas tekstā tiek raksturota latviešu nācijas loma, konstitucionālā iekārtā paredzētas garantijas latviešu valodai, izvērsta norādīts uz nacionālās valsts principu un tās elementiem. Sīkāk par šo jautājumu jūs varat palasīt arī profesora zinātnīs akadēmijas korespondentā locekļa Ingolda Baloža publikācijā vienā no pagājušā mēneša jurista vārdiem. Žurnālā. Juridiskā komisija neatbalstīja arī priešlikumu Latvijas tautu aizstāt ar latviešiem un Latvijas pilsoņiem. Satversmes preambulā būtu nepieciešams lietot pēc iespējas precīzus jēdzienus, un satversmes otrais pants nosaka, ka Latvijas valsts suverēnā valsts vara pieder Latvijas tautai. Tas ir suverēns, kura gaitām būtu jācaurvīja satversmes preambula. Tādēļ mums būtiski ir konstatēt, ka Latvijas tauta cīnījās un uzvarēja brīvības cīņās, ka Latvijas tauta nekad neatzina, okupācijas varas pretojās tām un atjaunoja valstisko neatkarību. Juridiskā komisija atbalstīja priešlikumu aizstāt padomju režīmu ar komunistisko režīmu un abus okupācijas režīmus, izkārtot chronoloģiskā secībā, vispirms minot komunistisko režīmu. Tam par iemeslu bija arī viens no likumiem, ir proti, kā jūs zināt, ir likums par politiski represētās personas statusu noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem. Un pirmajā pantā ir teikts, ka par noziedzīgu atzīstama komunistiskā un nacistiskā ideoloģija, komunistiskais un nacistiskais totalitārais režīms. Līdz ar to vēl šeit arī ir vairākas satversmes tiesas spriedumi, kas uzskata, ka jebkuru lietu mēs nevaram atrauti skatīt no padomi okupācijas un komunistiskā režīma izveidojušās sarežģītās situācijas. Tāpat juridiskā komisija atbalstīja priekšlikumu satversmes preambulas trešajā rindkopā paredzēt, ka Latvijas tauta aizsargā nevien Latvijas teritoriju, bet arī tās teritorijas vienotību. Šā brīža politiskajā situācijā šā principa pieminēšanā, es domāju, jūs lielākā daļa piekritīsiet satversmes preambulā, ir būtiska konstitucionāla nozīme un paldies Pūriņas kundzei un Nacionālajai apvienībai, kas to uzsvēra. Juridiskā komisija bija pret tautas suverenitātes aizstāšanu ar Latvijas valsts suverenitāti. Satversmes preambulas trešajā rindkopā valsts suverenitāte tur jau ir minēta, atbilstoši satversmes pirmajam pantam kā valsts neatkarība. Taču nepieciešama arī norāde uz tautas suverenitāti, ka Latvijas tauta aizsargā arī to, proti savas tiesības būt par suverenās varas avotu un nesēja tiesības būt par Latvijas valsts pamatu. Juridiskā komisija atbalstīja ieteikto papildinājumu izvērst latviešu valodas aizsardzību. Tādi ir vairāki priekšlikumi ar norādi, ka tā ir vienīgā valsts valoda un ieviest jaunu sabiedrības pamatvērtību, līdzīgi kā tas ir pilsonības likumā, proti lojalitāti pret lojalitāti Latvijas valstī. Šie būtiskie papildinājumi ir atraduši vieti juridiskās komisijas izveidotajā priekšlikumā.
Paldies, uzsākam debatas. Vārds deputātei Vinetai Pūriņai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, Satversmes grozījuma pirmajā lasījumā debatēs minēja vairākus trūkumus Satversmes preambulas tekstā un tāpēc sveicu vairākus papildinājumus un precizējumus, kurus paudu gan Nacionālās apvienības darba grupā, kur kopumā guva atsaucību daudziem priekšlikumiem, gan arī juridiskās komisijas Satversmes preambulas izstrādes darba grupā, kur atsevišķi man priekšlikumi, kā jau Čepānas kundze minēja, tik ņemt vērā, bet būtiskākie, diemžēl, ne. Pie būtiskākajiem priekšlikumiem es uzskatu minēt preambulā to, ka latvieši ir Latvijas valsts nācija. Šo faktu minēt preambulā ir mūsu pašu attieksmes un pašdefinēšanās jautājums. Ja kāds lolo cerības, ka valsts nācijas neminēšana preambulā tiks kaut kādā veidā novērtēta, es gribu teikt, ka jebkura piekāpība šajā un līdzīgos latviešiem būtiskos jautājumos netiks novērtēta. Tieši otrādi šāda rīcība parasti tiek uztverta kā vājuma pazīme. Un vai tad tas kāda apvainot, ja tekstā būtu rakstīts, ka latvieši ir Latvijas valsts nācija? Vai varbūt kādam ir letofobija? Otrs būtiskākais priekšlikums, ko bija iesniegus un kas, diemžēl, arī netika ņemts vērā, ir esošajā tekstā minēto Latvijas tautas jēdzienu mainīt pret vārdu latvieši, respektīvi minēt to, ka latvieši izcīnīja savu valstu brīvības cīņās un savukārt Latvijas pilsoņi, nevis Latvijas tauta, neatzina okupācijas režīmus. Zināms, ka brīvības cīņās piedalījās arī angļi, igauņi un citu tautību pārstāvi. Un paldies viņiem par to. Tomēr mēs visi zinām, ka valstiskās neatkarības ideja iznesa tieši latvieši. Arī Latvija kā valsts bija vajadzīga taču tieši latviešiem, nevis angļiem, igauņiem vai citām tautām. Egils Levits, iepriekš minētajā juridiskās komisijas darba grupā, arī atzina, ka no vēsturiskā viedokļa šī man ideja par latviešiem, kas izcīnīja savu valstu brīvības cīņās, ir pareiza. Tomēr darba grupas diskusijā izskanēja doma, ka preambula nav vēsturisko notikumu precīzs uzskaitījums. Tātad Latvijas tauta konkrētajā teksta vietā tomēr joprojām, diemžēl, netiek aizstāta ar vārdu latvieši. Ja preambulas tekstā nav nepieciešama vēsturiskā precizitāte, tad, manuprāt, nav jābūt arī 4. Maija minēšanai tekstā, jo kas vēl jau vairāk var veicināt šķelšanos latviešos, jo liela daļa latviešu par valstiskās neatkarības atgūšanas datumu uzskata tieši 1991. Gada 21. Augustu. Ir pozitīvi salīdzinot ar iepriekšējo lasījumu preambulai, ka tekstā, minot totalitāros režīmus, ir atbalstīts mans priekšlikums, tos precizēt, rakstīt nevis padomi, bet komunistiskais režīms un tos minēt chronoloģiskā secībā, pirmkārt minot komunistisko un tad nacistisko režīmu un to noziegumus. No valodiskā viedokļa vēl precīzāk būtu, citāt sākums, nosoda gan komunistisko, gan nacistisko totalitāro režīmu un to noziegumus, citāt beigas. Ceru, ka uz trešo lasījumu tas redakcionāli tiks labots. Ir gandarījums, ka tekstā respektēta ideja no man iesniegtā priekšlikuma par to, ka saliedētas sabiedrības pamats, kā zināms, ir ne tikai latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda, bet arī lojalitāte, jeb uzticība Latvijai. Un mans priekšlikums par samērā neskaidrā formulējumu mūsu identitāte, nomaiņus formulējumu Latvijas identitāte, arī ir respektēts un iekļauts preambulas tekstā. Šodien es aicinu balsot par komisijas redakcijas atversmes preambulai otrajā lasījumā un trešajam lasījumam preambulas pirmajā rindkopā tomēr iekļaut teikumu daļu latviešu kā Latvijas valsts nācija un veikt minētos redakcionālos labojumus. Paldies par uzmanību!
Paldies, vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, Poriņas kundze, es nekad neuzdrošināties runāt par filoloģisku rakstura teorētiskiem jautājumiem, bet atļaujiet man šodien izstāstīt par vairākiem jēdzieniem, kurus jūs šeit pieminējāt. Un proti, kā es jau norādīju, daudz uzmanības jau ir veltīts jautājums, ka piedāvātais teksts nesatur valstiesisko terminu valstsnācija, kas korespondē ar citu preambulā lietoto valstiesisko jēdzienu mazākumtautības. Jāatzīmē, ka valstsnācijas jēdziens jau ir lietots normatīvajos aktos, proti pilsonības likumā, un tas ir ieviests augstākās tiesas judikatūrā. Piemēram, 28. marta 2014. gada Latvijas Republikas augstākās tiesas administratīvo lietu departamenta spriedums vienā lietā, proti 11. punktā, saka, ka Latvijas tauta satversmes 2. panta izpratnē sastāv no latviešu valstsnācijas, es uzsveru latviešu valstsnācijas, kura izmantojot savu satversmes varu un balstoties uz savām pašnoteikšanās tiesībām, izveidoja savu latviski nacionālu valsti, Latviju un Latvijas pilsoņu loka. Tas ir visām personām, kurām ir Latvijas pilsonība. Tātad, šīs tātad reducionālās maiņas pamatā un arī dažkārt plašsaziņas līdzekļi visai primitīvi uztver, ka mēs esam kaut kā atteikušies no šī jēdziena kā tāda. Tā tas nebūtu nav, jo šīs reducionālās maiņas pamatā kāds bija apsvērums. Ka šis specifiskais Latvijas valstiesību jēdziens plašākais sabiedrības daļai vēl nebija pietiekoši pazīstams un varēja radīt tīšs vai arī neapzināts pārpratums tostarp ārvalstu mūsu draugiem. Es nezinu, šeit es ceru, ka arī mana kolēģa Lībiņas kundze par to runās vai nu pie šī priekšlikuma vai pie nākošā, jo viņa ļoti pamatoti arī parādīja šo nepieciešamību. Tādēļ komisija piedāvāja šī jēdziena vietā izvērstā saturu, tas ir paskaidrot izvērstākā tekstā, ko tas nozīmē, ka latvieši ir valsts nācija. Tātad, kolēģi, valstsnācija nozīmē to, ka tieši latviešu nācija ir tā, kas pamatā nosaka Latvijas valsts nacionālo kulturālo identitāti. Tas it sevišķi nozīmē to, ka latviešu valoda ir vienīgā valsts valoda. Tā ir kopēja visiem neatkarīgi no tautības. Tas tāpat nozīmē to, ka Latvijas valstī ir konstitucionāls pienākums veicināt latviešu kultūras mantojumu un tradīcijas veicināt latviešu valodas un kultūras attīstību. Un beidzot, tas nozīmē ar valsts rīcībā esošiem demokrātiskiem līdzekļiem nodrošināt latviešu nācijas pastāvēšanu cauri gadsimtiem, jo tieši latviešu nācija ir Latvijas valsts eksistences jēga. Preambulā attiecīgā kontekstā lietot jēdzieni arī latvieši un latviešu nācija. Termins latvieši norāda uz latviešu tautu nacionālu kulturālā izpratnē. Tas ir uz tautu, kurā ir sava specifiska valoda, kultūra, vēstures redzējums un teritorija. Un, kas ir īpaši svarīgi, kopības apziņa. Savukārt latviešu nācija apzīmē latviešu tautu specifiskā valstiskā kontekstā, jo nācija ir tauta, kurai ir sava nacionāla valsts. Protams, arī citas izcelsmes cilvēki, ja tie paši vēlas, var iekļauties latviešos. Bet Latvijas valsti raksturo tas, ka tā ciena šīs mazākuma tautības. Tas preambulā tādēļ ir speciāli uzsvērts. Un citiem vārdiem, Latvija ir latviešu nacionāla valsts, bet Poriņas kundze tā nav tikai latviešu valsts. Un izbeidzot, preambulā lietotais jēdziens Latvijas tauta ir valstiesisks jēdziens. Tas jau līdz šim lietots satversmes 2. pantā. Šis jēdziens ir ieviests jau sen, proti Latvijas valstiesībās ar 1920. Gada deklarāciju par Latvijas valsti. Augstākā tiesa savos, kā es jau minēju, savos februāru marta spriedumos, atsaucoties uz mūsu valsts pamatiem, ir, kā jau teicu, tas ir jāņem vērā arī satversmes interpretācija, situācijā, ka pie Latvijas tautas pieder gan visi latviešu nācijas piederīgie, gan visi pilsoņi neatkarīgi no tautības. Tātad Latvijas tautas jēdziens ir specifisks Latvijas politiskās nācijas apzīmējums, un juridiski Latvijas tauta, kā to norāda Satversmes tiesa, ir gan valsts varas avots, gan suverenās valsts varas nesēji. Paldies par uzmanību!
Paldies, vārds deputātei Inesē Lībiņai Jēgnerē.
Godātie kolēģi, es arī vēlētos nedaudz turpināt komisijas priekšsēdētājs jau iesākto debati tieši par šo valstsnācijas jēdzienu un arī vēlētos noraidīt jebkuras bāžas, gan kā juridiskās komisijas pārstāve, arī gan kā savas frakcijas pārstāve, kur darbojās darba grupā, kur bija īpaši izveidota preambulas otrā lasījuma redakcijas priekšlikuma izskatīšanai, ka valstsnācijas jēdzieniskais saturs nav kaut kā nepamatoti izslēgts, pazudis vai apdraudēts. Gluži pretēji, satversmes šī preambulas otrā lasījuma juridiskās komisijas piedāvātā redakcija un jau pirmajā lasījumā apstiprinātā redakcija aprakstoši dod šo latviešu nācijas saturu pirmajā rindkopā. Un es vēlētos tik tiešām arī vēlreiz norādīt, ka pilsonības likumā, kur pirmo reizi ir dota legāla definīcija, valstsnācija ir latvieši, proti pilsonības likumā definēta valstsnācija iekavās latvieši, nebūtu vēlreiz varbūt jāpāraksta visos tālākos likumos, kur mēs runājam par latviešu nācijas būtisku tiesību saturu un jēgu. Taču juridiskā komisija tiešām balstījās arī uz atzītu gan tiesību zinātnieku, gan filozofijas zinātņu doktoru profesoru atzinumiem, kurus saņēmām juridiskajā komisijā. Un tālūk es vēlos jums nocitēt Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta sagatavotu vēstuli, ar kur viņi vērsās pie juridiskās komisijas, to ir parakstījusi habilitētā zinātņu doktora profesora akadēmiķa Maija Kūla, kura raksta, ka viņi institūtā ir tiešām apsprieduši valstsnācijas jēdziena problemātiku un vairākos referātos autori Kūle, Dribinšu, Vājevs, Kūlis un Legala ir uzsvēruši, ka daļā sabiedrības nav sapratnes par preambulu kā par dokumentu un nav arī ticības tā nozīmīgumam. Tā kā šeit arī šajā vēstulē, vēršoties pie juridiskās komisijas, ir arī norādījuši, ka mums ir daudz vairāk varbūt jādebatē un jāskaidro preambulas saturs un nozīmīgums. Taču attiecībā uz valstsnāciju Kūliskundze savā vēstulē norāda, ka bieži saskatām neizpratne par projektā lietoto filosofisko politisko jēdzienu saturu. Jēdzieni tiek daudzveidīgi interpretēti, tajā skaitā valstsnācija. Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta semināra dalībnieki Dribins, Kūla, Volkovs un Rone atzīmē, ka valstsnācijas jēdziena un koncepcijas izstrāde jau notika institūta zinātnieku vidē 1990. Gadu vidū, publicējot grāmatu Pilsoniskā apziņa un rīkojot starptautiskas konferences. Taču šī jēdziena izpratne netika nostiprināta. Tāpēc semināra dalībnieki atbalsta jēdzienu valstsnāciju neiekļaušanu preambulā, ja tas rada domstarpības, bet es tātad vēlos uzsvērt, ka tikai šī jēdziena viena neiekļaušana, ja tas tik tiešām kādā sabiedrības daļā radītu domstarpības, nemazina latviešu nācijas jēdzieniskā nozīmīguma tvērumu pašā šajā satversmes preambulas tekstā. Un otra vēstule, kuras arī jums vēlos citēt, ir jau no Čepānas kundzes pieminētā profesora Ringolda Baloža, kurš vada Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes valsts tiesību zinātņu katedru. Viņš raksta, lasot piedāvāto projektu, man rodas pārliecība, ka beidzot ir noslēgta neauglīgā diskusija par jēdzienu valstsnāciju. Esošajā projektā skaidri atklāta sasaiste starp latviešu nāciju, latviešu tautu un nacionālu valsti. Latvijas valsti izveido balstoties uz latviešu nācijas vēlmi izveidot uz savas vēsturiskās zemes Latvijas nacionālo valsti, kura ir demokrātiska un tamdēļ respektē ikviena cilvēka brīvību un cilvēktiesības. Tādējādi, tik tiešām augsti vērtējot šo valstsnācijas jēdzienisko terminu, bet tomēr vairāk paļaujoties un uzskatot, ka svarīgāks ir tās saturs, es tiešām lūdzu šeit mums Saeimā neradīt jaunas domstarpības par tādiem jautājumiem, kur pēc būtības jau to nav, jo svarīgi ir, lai preambulā būtu gan šis vēsturiskais patiesības pamatojums, gan arī vispārējais sabiedrības izpratne par to, ka latviešu nācija ir tā, kura ir izveidojusi sev valsti, taču mēs cienam mazākumu tautības, kas arī piedar pie Latvijas tautas un ir Latvijas pilsoņi. Tā kā, manuprāt, tas ir tas būtiskākais, par ko mēs esam vienojušies juridiskajā komisijā. Debates bija tiešām daudz un garas, sāpīgas un mazāk sāpīgas, un es tiešām lūdzu, varbūt arī šeit Saeimas sēdē, nonākt pie vienotas izpratnes un atbalstīt to redakciju, kāda ir tapusi juridiskajā komisijā, kā nevis kompromisa rezultāts sliktā nozīmē, bet kā kompromisa rezultāts laba kopīga darba nozīmē. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Raivim Dzintaram.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, ņemot vērā, ka šis otrais un trešais priekšlikums pēc satura ir ļoti līdzīgi, un nu, vismaz tie punkti, par ko mēs šobrīd esam diskutējuši, ir abos, tad es runāšu par abiem priekšlikumiem. Patiesībā Nacionālās apvienības ieceres un priekšlikumi ir šīs preambulas izstrādes gaitā pat ļoti lielā mērā ir ņemt vērā, un tās lietas, kur viedokļi nav saskaņot, manuprāt, tomēr ir simboliski, es pat teiktu, sīkumi. Valsts nācijas jēdziens, jā, mums šķita simbolisks jautājums, un es varbūt vēlreiz mēģināšu pamatot, kāpēc mums, prāt, to vajadzēja iekļaut un ko mēs ar to saprotam, taču, manuprāt, tas nav šķērslis, lai mēs nonāktu pie konkrēta rezultāta. Kāda būtu skanējusi pirmā rinko preambulā, ja mēs to atbalstītu pēc Nacionālās apvienības redakcijā? 1918. gada 18. novembrī proklamētā Latvijas republika ir izveidota, apvienojot latviešu vēsturiskās zemes, balstoties uz latviešu nācijas negrozāmo valstsgribu un tās neatņemamajām pašnoteikšanās tiesībām, lai garantētu latviešu, kā Latvijas valsts nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem, nodrošināt ikvienu cilvēku un visu tautas brīvību un veicināt labklājību. Kā jau šeit iepriekš izskanēja, jēdziens valsts nācija jau ir sastopams mūsu pašu pieņemtajā pilsonības likumā. Tā pirmā pantā starp likuma mērķiem ir minēts nodrošināt valsts nācijas piedarīgajiem, iekvās paskaidrojums latviešiem, tiesības reģistrēties par Latvijas pilsoņiem. Konstitucionālo tiesību eksperts un arī idejas par jaunu satversmes ievedu ierosinātājs Egils Levits uzsver divus valsts un nācijas rašanās veidus. Viens, ka vispirms veidojas valsts un pēc tam nācija, otrs, kad kultūra nācija izcīna savu valsti, tātad vispirms nācija un tad valsts. Eksperts atzīst, ka Latvija ir tipiska Eiropas nacionāla valsts, kur izveidojuši latviešu nāciju kā kultūra nācija. Levits uzsver, ka valsts nācija ir tā, kas veido valsti, starp kuru un valsti pastāv nacionāla kultūrāla identitāte. Un blakus tam pastāv arī vēsturiskās mazākuma tautības un arī imigranti, kas netiek atzīti par mazākuma tautībām. Ņemot vērā, ka Latvijas likumdošanā jēdziens valsts nācija vairs nav nekas jauns un ka jau šobrīd gan esošajā satversmes redakcijā, gan plānotajā ievadā, ir minētas mazākuma tautības. Mūsuprāt, būtu bijis tikai pareizs atvērsim papildināt arī ar valsts nācijas jēdzienu. Lai arī atbildīgās komisijas 22. priešlikumā, kurā panākts maksimālais līdzsvars un kompromiss starp dažādu priešlikumu un redzējumu pārstāvjiem, valsts nācijas jēdzienu tiešā veidā nesatur, tomēr mūsuprāt, priešlikums ietver tekstu, kas pēc būtības atspoguļo valsts nācijas jēdzienu. Proti ir definēts, ka Latvija ir izveidota balstoties uz latviešu nācijas negrozāmo valstsgribu, turklāt, lai garantētu latviešu valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem. Tad vēlreiz apkopojot teikto, Nacionāla apvienība uzskata, ka valsts nācijas jēdziena iekļaušanas satversmē būtu atbalstāms solis, lai nepārprotam definētu arī pamatdokumentā, kas Latvijas valstī ir latviešu
Tāpat laikā mēs apzināmies, ka Satversmes grozījuma pieņemšana Saeimā prasa ne tikai saturisku, bet arī redakcionālu vienošanos starp Saeimas deputātu konstitucionālo vairākumu. Tāpēc mēs atbalstīsim vienoto komisijas redakciju, apzinoties, ka piedāvātajā tekstā dots nepārprotams norādes uz to, ka latvieši ir valsts nācija, jeb citiem vārdiem Latvijas valsts tapšanas cēlonis. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, vēlos paust nedaudz plašāku viedokli par Latvijas valsts mērķiem un arī Vinetas Poriņas un Nacionālās apvienības priekšlikumu iekļaut Satversmes preambulā iedzienu valstsnācija. Savā runā atļaušos izmantot arī Egila Levita paustās atziņas. Dāmas un kungi, mūsu brīvā Latvija, kurā mēs dzīvojam, ir mērķtiecīgi radīta valsts. Latvijas valsts izveidošanas mērķi ir ilglaicīgi, tie ir mūžīgi. Laika gaitā valsts mērķi var tik precizēti, papildināti, bet nevis savā būtībā mainīti. Latvijas valsts mērķi un jēgu veido trīs virsmērķi. Pirmais – latviešu nācijas pastāvēšana cauri gadsimtiem. Otrais – latviešu valodas un kultūras saglabāšana un attīstība. Un trešais – katra cilvēka un visas tautas labklājība. 1918. gada 18. novembrī dibinātā Latvijas valsts ir latviešu nācijas politiskās gribas izpausme un tās īstenošanas rezultāts. No tā izriet arī valsts virsmērķis gādāt par latviešu nācijas mūžīgu pastāvēšanu. Latviešu nācija bez valodas un kultūras nav iespējama. Tātad latviešu valoda un kultūra ir nevien latviešu nācijas, bet arī Latvijas valsts identitātes pamats un pieder pie valsts pastāvēšanas jēgas. Latviešu valodas un kultūras ilgstošu pastāvēšanu var nodrošināt tikai un vienīgi Latvijas valsts. Savukārt katra cilvēka un visas tautas labklājības nodrošināšana ir katras valsts pastāvēšanas viens no virsmērķiem. Šis virsmērķis nav uzskatāms par pamatmotivāciju Latvijas valsts izcīnīšanai un pastāvēšanai. Tomēr, kā progresīva valsts, Latvija to pieņem par savu virsmērķi. Īpaši jānorāda, ka labklājību nedrīkst saprast kā tikai un vienīgi materiālo labklājību. Par latviešiem kā valstsnāciju. Šis jēdziens nenozīmē neko citu kā tikai to, ka nācija, kuras valoda un kultūra nosaka valsts nacionālo kulturālo identitāti, ir valstsnācija. Satversmē latviešu nācija kā pašsaprotamība tiešā tekstā nav īpaši minēta, tomēr uz to, kā valstsnāciju un Latvijas valsts jēgas un būtības pamatu norāda virkne Satversmes noteikumu. Pirmkārt, trešais pants, kur runa ir par Latvijas teritoriju, kas ir tikai latviešu nācijas vēsturiski apdzīvota teritorija, jeb latviešu zemes. Otkārt, 4. Panta pirmais teikums, kas nosaka, ka tieši latviešu valoda ir Latvijas valsts valoda. Treškārt, 18. Pants, kas nosaka Saeimas deputāta svinīgo solījumu, kurā cits starpā deputāts zvēr stiprināt latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Ceturtkārt, 21. Panta otrais teikums, kas nosaka, ka Saeimas darba valoda ir latviešu valoda. Piektkārt. 101. Panta otrās daļas trešais teikums, kas nosaka, ka pašvaldības darba valoda ir latviešu valoda. Sestkārt, 104. Panta otrais teikums, kas nosaka, ka ikvienam ir tiesības no valsts un pašvaldības iestādēm saņemt atbildu uz savu iesniegumu latviešu valodā. Septītkārt, 114. Pants, kur ir runa par specifiskajām mazākumu tautību tiesībām, kurām jēga ir vienīgi tad, ja pastāv valstsnācija, kuras nacionāla kulturālā identitāte ar valsti ir no pašas valsts būtības izrietoša pašsaprotamība, kas savukārt rada nepieciešamību izņēmumus no šīs pašsaprotamības mazākumu tautību specifiskās tiesības, īpaši noteikt un garantēt Satversmē, kas ir arī izdarīts. No minētā nepārprotamu var secināt, latvieši ir valstsnācija. Protams, ka šī jēdziena nostiprināšana būtu tikai pašsaprotama. Taču, ja kāds to tā neuzskata, no tā nemainās vispār zināma neapšaubāma patiesība. Latvieši ir Latvijas valstsnācija. Tā kā, diemžēl, Nacionāla apvienība nesaņēma atbalstu darba grupā un komisijā iedziena valsts nācija pašsaprotamai nostiprināšanai. Un tāpat laikā apzinoties satversmes preambulas pieņemšanas būtisko nozīmi, mēs aicinām atbalstīt juridiskās komisijas priekšlikumu numuru 22. Paldies!
Paldies, Devets slēdz. Es saprotu, ka neviens balsojumu par šo priekšlikumu neprasa. Labi, turpiniet, Čepāns kundze, ar trešo priekšlikumu.
Tātad nākošais ir trešais priekšlikums. Tas, kā es jau teicu, to komisija daļai atbalstīja, un tas lielā mērā sakrīt ar kolēģis Vinetes Poriņas priekšlikumu. Un paldies iepriekšējiem debatētājiem, patiešām jēdziens valsts nācija nav tikai simbolisks jēdziens, bet tas ir valstiesisks, konstitucionāltiesisks jēdziens, un tas ir nostiprināts jau daudzos citās vietās, jo galu galā arī šī satversmes preambula, kā uzskatīja komisija, tās mērķis ir vienot Latvijā dzīvojošo Latvijas tautu, nevis to šķelt.
Deputāt?
Vairāk komentāru man par to nav.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums ir reformu partijas priekšlikums, tas ir daļēji atbalstīts. Visu pirms es gribētu teikt, ka juridiskā komisija noraidīja priekšlikumu minēt okupācijas perioda gadus, lai neieviestu papildus faktoloģisko informāciju, kas satversmes preambulu padarītu tehniskāku un sarežģītāku. Tāpat nepietiktu ar gadu norādi, tad būtu jāmeklē komisijas prāts precīzi datumi, un tas mūs novestu pie vēstures interpretācijas par to, kur tad īsti ir pareizie datumi. Mēs neveidojam precīzi un izvērstu Latvijas valstiskumu vēstures apcerēju. Mūsu uzdevums satversmes preambulā, kā vairāk kārt arī norādījuši ar eksperti, ir formulēt būtiskākos valstiskuma mezglu punktus, piešķirot tiem juridisku jēgu, norādot uz okupācijas režīmu pretiesisko rīcību, tautas pretošanos un okupācijas varu neatzīšanu, kā arī uz valsts nepārtrauktības principu. Ja mūs interesē detaļas, to mēs nevarēsim uzrakstīt. Tas ir satversmes komentāru, juristu un vēsturnieku pētījumu uzdevums. Satversmes tiesa robežlīguma lietā jau ir vērtējušos vēsturiskos faktus un izvērsta tos skaidrojus. Taču plašas diskusijas raisīja priekšlikums norādīt precīzus tātad šos okupācijas gadus un minēt arī 90. Gada 4. Māju. Juridiskā komisijas vairākums atzina par iespējamu uzņemt satversmes preambulā norādu uz 1990. Gada 4. Māju. Kolēģi, par 4. Māju ir bijušas un varbūt diskusijas. Var kritizēt tā laika augstākās padomes deputātus, taču jau šodien likuma līmenī 4. Mājas ir pietuvināts 18. Novembrim. Kāpēc? Pirmkārt, abas divas dienas ir svētku dienas. Otkārt, abās divās dienās Saima pulcējas uz svinīgu sēdi, kad Saimas priekšētāja atskatās uz valsts dzīvē nozīmīgiem notikumiem. Treškārt, abās dienās ir valsts svētki ar svinīgām ceremonijām un kultūras pasākumiem. Un ceturtkārt, arī satversmes tiesa savā praksē 4. Māja deklarācija ir izmantojusi satversmes interpretācijā līdzīgi kā 1918. Gada 18. Novembra uzsaukumu Latvijas pilsoņi. Es gribētu komisijas vārdā citēt tiem, kas novērtē pa zemu 4. Māja deputātu veikto satversmes tiesas spriedumu tā saucamā Krievijas-Latvijas robežlīguma lietā. Un proti, 61.2. punkts, citēju, saka, augstākās padomas vēlēšanas bija balsojums par Latvijas neatkarību, kurā neraugoties uz vēlēšanas sistēmas nepilnībām, Latvijas neatkarības atbalstītāji guva pārliecinošu uzvaru. Ņemot vērā Latvijas tautas fronts vēlēšanu platformā noteiktos mērķus un trešās atmodas norises skaidri definēto Latvijas iedzīvotāju vairākuma gribu dzīvot brīvā un neatkarīgā valstī, augstākās padomas deputāti vēlēšanās tika pilnvaroti lemt par Latvijas valsts neatkarības atjaunošanu. Mēs esam saņēmuši arī vēstuli no bijušiem augstākās padomas deputātiem, par to saņem gan Saimas priekšsēdētāji, gan arī deputāti, un izteica vēlēšanos par šo lietu runāt viens no mūsu jaunākās paudzes deputātiem, kurš tajā laikā vēl varbūt nezināju, kā īstie notikumi notika, Edvards Smiltēns, un es ar lielāko prieku arī viņam arī gribētu nevis dot vārdu, es to nevaru, bet gribētu, lai viņš izsaka arī savu viedokli par tās dienas notikumiem. Paldies!
Paldies, uzsākam debatas vārdu deputātam Edvardam Smiltēnam.
Jā, kolēģi, skatoties uz to kontekstu, kurā mēs pieņemam šobrīd šos lēmumus, ir pilnīgi skaidrs, ka atslēgvērts tam visam ir valsts drošība. Un mēs ļoti daudz runājam par to, ka jāstiprina mūsu militārās aizsardzības spējas, mums ir nepieciešams domāt par ekonomisko drošību, bet, manuprāt, vissvarīgākais, par ko mēs šobrīd diskutējam, ir stiprināt mūsu valsts juridiskos pamatus un juridisko drošību. Un tāpēc es pilnībā pievienojos tam, ko teica Čepānas kundze, un arī pilnībā pievienojos tam, ko ir pauduši tie augstākās padomes deputāti, kuri balsoja 4. maijā par Latvijas valsts neatkarību. Un proti, ir skaidrs, ka šis dokuments ir vitāli nepieciešams, lai likumiski nostiprinātu Latvijas valsts pamatvērtības, teritoriālo nedalāmību, pilsonību, valsts valodas status un latviešu tautas kā Latvijas valsts dibinātājs un atbildīgas, kā par valsts pastāvēšanu, tā arī par demokrātiskās iekārtas principu ievērošanu. Un šeit ir ļoti būtiska detaļa, lai nepieļaut to, ka dažādi tiek interpretēts tas, ko nozīmē 18. Gada Latvija, ko nozīmē šis lēmums 4. maijā, Latvijas Republikas 90. Gada 4. maija deklarācijā tika atjaunota, nevis dibināta Latvijas Republika ar jaunu satversmi. Man tā šķiet, ka tas ir ārkārtīgi būtiska nianse, kura ir jāietver šobrīd satversmes preambulā. Un no iepriekš minētā arī izriet, ka 18. Gada 18. Novembrī, kad tika dibināta Latvijas Republika, ir tik nozīmīgs datums, ka tas obligāti jāietver satversmes preambulas tekstā. Tas ir izdarīts. Taču 90. Gada 4. maijā, ja netiktu pieņemta šī neatkarības deklarācija, kas bija pirmais juridiskais Latvijas neatkarības atjaunošanas akts, tad šodien netiktu pieminēts ne 18. novembris 18. Gadā, ne arī Latvijas Republikas satversme. Un tādēļ es pievienojos 4. maija kluba biedru viedoklim, ka tas nozīmē, ka šie divi datumi vēstures šķērsgriezumā kā tādi ir absolūti nešķirami, un abiem šiem datumiem ir jāatrodās mūsu satversmē, preambulā, un tas viss kopā dod mums šo juridisko drošību pret aplamām interpretācijām un pret to, ka kāds var izmantot dažādas interpretācijas iespējas, lai apšaubītu to, kas patiesībā ir Latvijas valsts. Tādēļ es aicinu atbalstīt juridiskajā komisijā izstrādāto 22. priešlikumu, un tātad šis priešlikums ir daļēji atbalstīts. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Valdim Liepiņam.
Cienītā saimes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, es gribu teikt jau lielu pateicību iepriekšējiem runātājiem. Es arī stāvu un krīt pa 4. māju, kā datumu, kas ir jāiekļauj preambulā. Un ja mēs skatāmies 4. maijā to lēmumu pieņēma, to deklarāciju pieņēma par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, kas paredzēja pārejas periodu neatkarības de facto atjaunošanai līdz 5. saimes sasaukšanai. Tā kā šis bija viens no tādiem vissvarīgākiem vēsturiskiem un kritiskākiem lēmumiem, ko augstākā padoma ir pieņēmusi, kas vienoja Latvijas tautu kritiskā un ļoti izšķirošā brīdī visā pasaulē. Un bez šī datuma un bez 18. novembra mēs šeit nestāvētu. Tā man vismaz liekas. Un par to, kā vienoja tautu visā pasaulē, man no vienas puses ļoti grūti runāt, jo es kļūstu emocionāls. Bet es jums gribu pastāstīt, ka Toronto Latviešu centrā nebija internets tajā laikā. Mēs sarunājām, ka pārraida saimes to augstākās padomas sēdi, ka viņi pārraida viņu var uztvert Zviedrijā. Tad no Zviedrijas pa telefonu vadu to pārraidīja uz Toronto Latviešu centru, un mēs pieslēdzām skaņu sistēmē pa visu centru. Ņemiet vērā, ka tad, ka Latvijā pulkstens ir 10 no rīta, tur ir pulkstens 3 no rīta. trijos no rīta jau bija kādi 50 cilvēki atnākuši, un nāca vien vairāk, un nāca vien vairāk. Un tad tas absolūtais klusums pirms tā izšķirošās balss nodošanas, tāds arī bija Latvijā. Un tā eksplozija, kas bija pēc tam, kā Latvijā, tā Toronto un citur pasaulē, kad cilvēki dzirdējuši to brīnišķīgo ziņu, kad mēs lielu risku ņemdami nobalsojam par to, ka mēs atjaunosim Latvijas neatkarību. Tas ir tāds moments, par ko es daudz runāju, jo es vairāk runāju, jo es varu mierīgāk par to runāt. Bet man var apliecināt Ilmārs Latkovskis sen atpakaļ, ka man intervēja par to, mums bija jāpārtrauc interviju. Un to es ļoti pārdzīvoju. Un tā bija tāda, tas moments, kad es jutos, ka mēs visi esam vienoti pa brīvu, neatkarīgu, atjaunot Latviju. Lūdzu atbalstiet šito priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātei Dainai Kazākai.
Labdien, augstu godātais prezidija, labdien, kolēģi. Man jāizsaka atzinība un augsti darba novērtējums visai darba grupai, kas strādāja pie satversmes un arī juridiskās komisijas kolēģiem par izsvērtu un viedu lēmumu apkopojot visus priekšlikumus. Šeit es gribētu teikt un arī pateikties Reformu partijas darba grupai, kas iepriekš arī konsolidēja viedokli un nāca klajā ar šo te priekšlikumu, kas ir numur 4. Un tā tad mēs iekļaujam, un iepriekš jau izskanēja gan 1990. Gada 4. Māja minēšana. Man ļoti svarīgi, un šeit ir arī atzīmēts, un, ka mēs satversmes preambulam atzīstam un aizsargājam cilvēku pamattiesības un cienām mazākumu tautības, un tas ir liels pretīm nākšana mūsu mazākumu tautībām, un šeit mēs tā ir konsolidācija mūsu Latvijas tautai kā tādai. Mēs runājam arī par demokrātisko valsts iekārtu, un mēs runājam arī par valsts tautas pamatvērtībām. Un šeit mēs runājam, ka mums ir latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda – brīvība, godīgums, taisnīgums un solidaritāte. Vienlīdzība, ģimenes darbs un uzticība Latvijai ir saliedēta sabiedrības pamats. Man liels gandarījums, ka šīs pamatvērtības ir uzskaitītas, jo tas veido mūsu valsts kodolu. Un šis te, nākošā perspektīva, kas ir nākošajā teikumā, ka mēs arī rūpējamies gan par sevi, gan tuvākajiem un sabiedrības kopējo labumu, izturas atbildīgi pret citiem cilvēkiem, nākamām paudzēm, vidi un dabu. Tas viss ļoti labi ietver šo te skatījumu preambulā, un es katrā ziņā augstu vērtēju par to, ka šīs pāris manas uzskaitītās lietas parādās preambulā, un aicinu atbalstīt šo te priekšlikumu un izsaku vēl vienreiz pateicību.
Paldies, vārds deputātam Ilmāram Latkovskim.
Augsti godātā Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Jā, šajā priekšlikumā ir tas 4. Mājas, un tā nu ir sanācis, ka varbūt es esmu viens no tiem iebildējiem. Un tikko runāja deputāts Valdis Liepiņš, kurus ļoti cienu jau no 1987. Gada, kad viņš šeit bija iebraucis no Kanādas tādas atmodas pirmlaikos, un kad mēs tikāmies daudz nebrīvākos apstākļos, tur tā nevarēja izrunāties, bet mūs jau tad, protams, vienoja šī Latvijas ideja, bet 4. Mājas vēl nebija. Šis priekšlikums, zināmā mērā, ir līdz pamatus tam, par ko izskatās, mēs jau esam vienojušies, un sakot kopumā savu par, es tomēr nevaru atturēties no būtiskiem iebildumiem par atsevišķām detaļām, jo nu, sistēma ir tāda, ka mums jābalso pa visu priekšlikumu. Un to man gribētos izteikt pirms trešā lasījuma. Jo pieņemot preambulu, mums ir divas iespējas. Pirmais, vai nu radīt vienu vēsturisku tekstu ar